Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, nos vindeiros minutos se nos acompañas, coñecerás cales foron as novas ambientais máis destacadas da última semana. O conflito entre a Xunta e os alcaldes pola subida do canon de Sogama nun 34% está lonxe de resolverse. O conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, pecha toda a porta á negociación e di que os concellos deberán cumprir co novo taxado porque así se indica na Lei de Orzamentos. Hernández asevera que non hai outra saída ante a nova normativa eléctrica. Sen embargo, os alcaldes contrarios á subida do canon cumprirán coas súas ameazas. Acudirán á Xustiza para que sexa esta quen resolva o conflito e, mentres, seguirán pagando a antiga taxa de lixo deixando en depósito xudicial a diferenza correspondente á nova taxa. Tamén planean pecharse en San Caetano. Son 100 concellos galegos os que deciden opoñarse desta forma ao taxazo de Sogama, encabezados polos rexidores de Rivadavia, o Barco de Valdeorras, Pedrafita, Chantada e Monforte. Ao mesmo tempo, tamén instaron a Federación Galega de Municipios a presentar recurso contra a subida do canon, pero a FEGAMP, pese a non comulgar con esta medida da Xunta, tampouco quere enfrontarse a ela nos tribunais. O 11 de marzo está convocada a primeira concentración de alcaldes opostos ao taxazo de Sogama fronte ao Parlamento de Galiza. Aquí no territorio galego atópase o 80% das granxas de bisóns americanos de todo o estado. A Dega alerta sobre a multiplicidade de solicitudes que nos últimos meses piden a apertura de novas instalacións pelexeiras no país. Nalgúns casos, mesmo solicitan a localización destas granxas en espazos de rede natura. Este boom de solicitudes responde á negativa de varios países europeos como Holanda, Reino Unido, Alemanha, Suiza, Austria ou Croacia a acoller este tipo de instalacións. A Dega cree que esta avalancha de novas granxas de bisóns poñerían aínda nun maior risco a biodiversidade galega polas frecuentes fugas de animais que se adoitan a producir sen contar coa crueldade e o maltrato ao que se ven sometidos. O Comité Cidadán de Emerxencia da Ría de Ferrol denunciou ante o vicepresidente da Comisión Europea e director xeral de Transportes a pretensión de subvencionar a planta de gas de Reganosa como futura estación de aprovisionamento de gas natural a buques. O suministro de gas a mercantes en fondeo, práctica coñecida como bunkering, aumentaría os trasvases de gas na Ría de Ferrol co conseguinte aumento tamén do risco para a poboación e os impactos contra o ecosistema. Ante a recomendación de Fomento de facer bunkering nas rías de Ferrol e Ares, o Comité Cidadán lembra que esta actividade foi rexeitada polo goberno español noutras zonas do estado polo seu elevado risco ambiental. Esta semana debateuse no Parlamento Comunitario unha proposta cidadá europea titulada Dereito á Auga. A iniciativa, que recolleu preto de 2 millóns de sinaturas en todo o continente, busca garantir o suministro universal de auga potable e oponse á súa privatización. Trátase da primeira iniciativa europea de participación popular que chega ao Parlamento Europeo. Os seus promotores pretenden convencer a Comisión de Europa que debe de aplicar criterios de xustiza social e democracia na regulación do acceso e uso de auga e non tratar este ben de todos como se fose unha mercadoría máis. Está previsto que o vindeiro mércores a Comisión Europea se pronuncie oficialmente sobre esta proposta. O Tribunal de Xustiza da Unión Europea, coñecido como o Tribunal de Luxemburgo, ditou esta semana unha sentenza que podería favorecer nun futuro o cumprimento das leis ambientais e a interposición de recursos nos tribunais. Declarou que as caucións ou garantías financeiras impostas para a execución de medidas cautelares non poidan ter un coste excesivamente oneroso para os recorrentes. É dicir, que as entidades, ONGs ou asociacións ecoloxistas non deban poñer en risco a súa economía para poder solicitar medidas cautelares a favor da protección ambiental. As organizacións ecoloxistas aseguran que este é un gran avance a prol da defensa da natureza nos tribunais, xa que ata o momento podíanse chegar a pedir ata 100 millóns de euros como garantía financeira polos posibles prexuízos económicos que ditas medidas cautelares poidesen supoñer para a parte de demandada. Os temporais deixan ao descuberto a turbeira da praia de Arealonga en Foz. Esta formación, habitualmente soterrada na zona intermareal, ten uns 80.000 anos de antigüidade e no seu día estivo ameazada pola construción dun paseo marítimo. Grazas á acción de Adega e da Universidade, finalmente foi desbotado. O Barbanza está pagando agora parte das consecuencias dos incendios do verán. As fortes chuvias están a derrubar taludes á beira dos camiños e de estradas que quedaron sen vegetación por mortos incendios. Os equipos de emerxencias están a registrar nas últimas semanas severos desprendamentos de terreo que están en pendente e sinalan como causa principal o efecto das precipitacións nas zonas calcinadas. Mariscadoras da Ría do Burgo aseguran que o proxecto de dragado da ría promovido polo Ministerio de Medio Ambiente só será eficaz se, ademais de eliminar os lodos contaminados, retiran a grande cantidade de area que está acumulada na entrada da ría e que non deixe fluir nin renovar a auga. Creen que, actuando sobre esta zona, é posible que a ría se vaya limpando soa. Lembremos que hai poucas semanas un informe de varios colectivos ecologistas advertía do risco de contaminación por metais pesados se o Ministerio de Medio Ambiente revolvía os lodos do fondo da ría. A Dega publica o caderno de custodia fluvial Ulla ou Mialérez, que xa está disponible na súa páxina web para descarga. O caderno pretende ser unha mostra de referencia sobre a custodia fluvial. Conta coa explicación das actuacións de custodia emprendidas pola organización nestas tres bacías, con imaxes e datos de cada proxecto. A publicación tamén está editada en papel e podes acceder a ela contactando con a Dega. A Sociedade Galega de Historia Natural oponse á integración de tres carballos centenarios na cafetería que se está a construir actualmente na Alameda de Santiago. Cualifica a actuación de arboricidio en diferido e pide que as administracións públicas poñan en valor estes exemplares en lugar de mutilalos. Ao mesmo tempo, veciños de Escairón piden ya ao seu concello que acometa a poda das árbores centenarias que hai no núcleo da Devesa. A Asociación Veciñal do Sabiñao indica que este coidado deberá remeterse cada 10 anos polo menos. O plan de illamento acústico do aeroporto de Alvedro proposto por AENA non acaba de gustar nin aos veciños nin ao concello de Culleredo, que ven de alegar que se inclúen no plan outras 30 vivendas. Estas casas están na zona chamada isófona, aínda así o plan de AENA non as inclúe no listado de vivendas a insonorizar para minimizar o impacto sonoro da actividade aeroportuaria. Pola súa parte, os veciños reclaman a insonorización de 1.500 vivendas, como AENA es prometera desde un principio. A Asociación pola Protección Animal Libera denunciou esta semana o maltrato dun cabalo nun monte de Ferrol que tiña as patas atadas e estaba suxeito a unha estaca por unha corda. A Asociación alertou da situación á Policía Autonómica. Libera cree que someter os equinos con cordas podría ser unha variación do uso de cepos ou trancas penados por lei. Por certo, que esta semana publicouse un estudo do CSIC que destaca o valor ambiental dos cabalos salvaxes en Galiza. Reducen o risco de incendios forestais e evitan o ataque dos lobos ahogando, xa que son parte esencial do alimento destes cánidos. Tamén Libera este domingo convoca unha concentración en Lugo para pedir que o concello se declare libre de circos con animais. A Eira da Xoana acollerá esta fin de semana as xornadas O Rural Galego Pide Xente, organizadas por Adega e a Fruga. Procuran facer visible a existencia de xente moza no noso agro e a súa necesaria consideración para un rural galego con futuro. Pretenden ser o punto de partida de varios encontros entre os novos proxectos que xorden no medio rural galego. E o vindeiro domingo tamén Adega, esta vez na súa delegación de Lugo, convida a participar no segundo roteiro do ano, incluído no ciclo de rutas titulado Roteiros H2O. Desta volta, Adega achegarase ao Val do Neira para analizar o papel da agua como fertilizador de terras. Tamén se visitarán algúns dos valores naturais e patrimoniais máis relevantes da zona e abordaránse algunhas das ameazas e agravios aos que se viu sometido o Val. Actualmente, unha gran multinacional amosa interese por explotar na zona unha mina de ouro que, de sair adiante, podría supor a defunción social, económica e ambiental da comarca, segundo día de Ga. E sen máis, despedímonos ata vindeira semana a Toluns. Boa fin de semana e unha aperta.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.